Čitač. Književnost ne može nadmašiti život, ali ga oblikuje, pa čak i čini boljim. Zbog toga čitamo i zato književnost obogaćuje naše bivstovanje, poklanja nam iskustva drugih svetova i drugih ljudi s kojima se poistovećujemo, s kojima se slažemo, koje kritikujemo, podražavamo ili odbacujemo. Književnost čini da se osjećamo više živim i zbog toga je neophodna u svim svojim manifestacijama. U vidu priča o knjigama, o tajnama iz književnog sveta, idejama pisaca u vezi sa njihovim delom i njihovim ličnim odnosima. Zato čitajmo i u ovoj 2018. godini. Dobar dan vam želi Dragana Kovačević. U prvoj emisiji Čitač u 2018. godini osvrćemo se još jednom na godinu za nama. Objavljene su hiljade novih knjiga u svetu, neke i u milionskim tiražima. Dodeljene su i najvažnije književne nagrade u mnogim zemljama. Ovog puta govorimo o najpoznatijim, a to su Nobel, Goncourt, Booker, Cervantes, Velika knjiga. Naravno, ima ih mnogo više, ali ove prepoznaju svi, a pisci koji ih dobiju, prevode se i objavljuju širom sveta u velikim tiražima. Namenjena da ispoštuje želju osnivača nagrade Alfreda Nobela i oda počast osobi koja na polju književnosti proizvela najistaknutije delo u idealnom pravcu, uz novčani dodatak od 9 miliona švedskih kruna ili 940 hiljada evra, Nobelova nagrada prvi put je dodeljena 1901. godine. Do danas ju je dobilo 109 pisaca, među kojima je 14 žena, 36 pesnika i 28 autora koji su pisali na engleskom. Najmlađi laureat Rudyard Kipling imao je 41 godinu, a najstariji Doris Lessing 88 godina. U proseku nagrađeni pisci imaju 65 godina. O nagradi odlučuje 18 Šveđana, članova akademije izabranih tajnim glasanjem za tu doživotnu dužnost. Više od polovine članova mora da glasa za pobednika, koji se bira među 350 autora na predlog književnih stručnjaka i bivših Nobelovaca iz celog sveta. Švedska akademija nikada ne odaje ko je sve razmatran za nagradu, a spisak užih kandidata otkriva se tek 50 godina kasnije. A nagrada za 2017. godinu pripala je britanskom piscu Kazuo Ishiguri. Nagrada je dodeljena, kako piše u obrazloženju, piscu koji u romanima velike emotivne snage otkriva bezdan ispod našeg iluzornog osjećanja povezanosti sa svetom. Pročitala je članica žirija Sara Danius, inače i sekretar Švedske akademije. Obrazlažući odluku, Danius je rekla da je Ishiguro apsolutno briljantni romanopisac, autor koji ne gleda u stranu i koji je razvio svoj sobstveni estetski univerzum. Kazuo Ishiguro rođen je 1954. godine, poreklom iz Japana. Diplomirao je na Univerzitetu Kent 1978. a magistrirao na Univerzitetu Istočne Anglije 1980. Karijeru pisca započeo je 1981. godine, kada je u godišnjaku Stories by New Writers objavio kratke priče. Časopis Times ga je 2008. godine uvrstio na listu 50 najvećih britanskih pisaca od 1945. godine. Njegov sedmi roman, Zakopani džin, izašao je iz štampe u maju 2015. godine. Više njegovih knjiga objavljene su u Srbiji, poput pomenutog Zakopanog džina, zatim tu su romani Ostaci dana, Slikar prolaznog sveta, Ne daj mi nikada da odem, Bez utehe i drugi. O dobitniku ovogodišnje Nobelove nagrade, a kao što to znate, to je Kazuo Ishiguro, govori dr. Vladislava Gordić-Petković, profesor anglistike na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.
Ishiguro je pisac prividno kompaktnog opusa. Kažem prividno kompaktnog zato što tih sedam romana tvore jedan lep korpus koji se čini podatan analizi, međutim, kao što ste rekli, svaki od tih romana je različit. Ja samo za slušalce radija moram da istaknem jedan kuriozitet. Prvo Ishigurovo napisano delo bila je radiodrama i ona je bila odbijena. On nije nastavio da se bavi dramskim stvaralaštvom, međutim, on je oduvek izuzetno cenio vizuelne i auditivne umetnosti, obožavao je i obožava i dalje muziku, prati je i poznaje je i mislim da je simbolički gledano to odbijanje njegove prve radiodrame uslovilo njegovu dalju poetiku u tom smislu da je njega na jedan metaforičan i bukvalan način uvek zanimao zvuk pojedinačnog glasa. Šta to pojedinac ima da kaže? Ne treba da zaboravimo da su njegovi romani u velikoj većini pisani, ja mislim gotovo svi sem Pokopanog džina, da su pisani u prvom licu. Pripovedači koji govore u prvom licu su uvek egzistencijalno prisutniji od onih o čijem delanju i mišljenju svedoči neki narator, profilisan ili neprofilisan. I ta egzistencijalnost njegovih junaka je pokazala da prvo lice zapravo najbolje otkriva te maske koje su srasle sa licima, kao što je bio slučaj sa recimo Butlerom Stevensom, koji je možda jedan od monumentalnih likova savremene britanske književnosti upravo po tome što je njegova prividna monolitnost, karakterna i mentalitetska monolitnost se zapravo pokazala kroz majstorsko pripovedanje kao prepuna rasapa, prepuna opasnosti od dezintegracije tog lika, tog dela i tog identiteta. Važno je reći da je Ishigurov prvi veliki uticaj, bar po njegovom svedočenju, bio roman Jane Eyre Charlotte Bronte i da odatle zapravo potiče njegova fascinacija prvim licem i tim prvim najposrednijim svedočenjem koje je istovremeno prepuno varljivosti zabluda jer niko ne može tako uvereno govoriti o zabludama i tako uvereno prezentovati pomerenu sliku sveta kao što to može pripovedač u prvom licu. Ishiguro je veliki ljubitelj tako različitih pisaca kao što su Proust i Dostojevski, kao što su Dickens i Jane Austen, ali ta širina njegovih interesovanja je zapravo omogućila i žanrovsku širinu njegovih romana. Vi kada čitate Ostatke dana, mislim da je to njegov jedini roman koji dobije Bookerovu nagradu. Ovaj roman je pisan 89. ali on na vrlo moćan način svedoči i o današnjoj političkoj nomenklaturi i o današnjoj klasnoj nomenklaturi koja se sve više raspada, ali se čini da se sve više opire tom raspadu. Butler Stevens je sjajna slika sveta kome služi i koji podržava. On odbija da govori negativno o svom poslodavcu koji je, kao što se sećamo, kompromitovan na više načina, pre svega svojim političkim ideološkim opredeljenjem, ali on isto tako odbija služeći višoj klasi, služeći pripadniku više klase i služeći nekome u čija verovanja i sam samo po zadatku veruje, odbacuje i porodične intimne veze. I to odbacivanje porodičnih intimnih veza se čini kao jako dominantnim, kao jako dominantnom opasnošću, rizikom, ali i jednom od onih tema koje vas zapravo najviše privlače, jer nije otuđenje samo modernistička tema. Mi smo svi poverovali da postmodernistički roman, prepuštajući se eksperimentu, preispitivanju, prepričavanju ispričanih priča, revalorizaciji istorije, da je on zaboravio na otuđenje. Međutim, i pored toga što postmoderni pripovedač i postmoderni senzibilitet per se želi da prigrli sve i želi da uključi i elitno, i trivialno, i popularno, i hermetično, u identitet, u priču o jednom svetu, o jednom dobu, tu i dalje vreba ta opasnost otuđenja, zaborava, samoodricanja i samoporicanja. I mislim da smo sve to mogli dobro da vidimo i u romanima Ne daj mi nikad da odem, gde se pokazalo da kada jedan izuzetan pisac barata elementima futurizma ili naučne fantastike, on uvek pre svega progovara o jednoj novoj filozofiji života. Mnogi su, ja mislim, neopravdano sveli tematiku romana Ne daj mi nikad da odem na priču o bioetici, o biomedicini, na razmatranje o granicama ljudskog tela i o kloniranju. Mislim da je dovoljno na tu temu rekao jedan prikaz ovog romana koji je bio naslovljen rečima Hello Dolly, istovremeno aludirajući na veliki brodvejski hit, ali i na ovcu Dolly koja je bila prvo klonirano biće u savremenom svetu. Tu se pojavila opasnost od trivializacije teme i strukture ovog romana, za koju naravno sam autor nije odgovoran i ne može biti odgovoran, i mislim da je ovo roman koji nudi snažnu sliku i snažnu ilustraciju Foucaultovih ideja o heterotopiji, Foucaultove postavke o heterotopiji. Mislim da smo mi na neki način u Ishiguru kao piscu koji služi umetnosti na najlepše moguće načine, a služi joj tako što ne piše previše, tako što se ne oglašava dok za to zaista ne postoji potreba, tako što ne pušta svoje romane u svet, da to grubo kažemo, polupečene, i tako što ne dozvoljava sebi da njegov opus postane gargantua koji sve oko sebe jede i koji sve ostale nadkriljuje. On se uspešno opirao i opire hiperprodukciji i mislim da njegovo služenje umetnosti jeste kao ta simbolična misija Butlera Stevensa, služenje kao život i život kao služenje.
I reach the top and I hit the stop, and that's what's bothering me.
I wanna be a man mecca and stroll right into town and be just like them other men. I'm tired of mugging around.
Oh, whoopie doo,
whoop doo,
I wanna be like you. I wanna walk like you,
talk like you
too. You'll see it's true.
And ain't like me.
Again.
Desire is man's red fire to make my dream come true.
Now give me the secret, Mecca. Come on, clue me what to do. Give me the power of a man's red flower so I can be like you.
Oh, whoopie-doo,
whoop-doo-ee, I wanna be like you.
I wanna walk like you,
talk like you too.
You'll see it's true.
It ain't like me.
Can't learn to be. Now I'm the king of the swingers, oh,
the jungle VIP.
I've reached the top and had to stop, cause there's what's bothering me. Sweet to
Slušajte emisiju Čitač, stižemo do nagrade Cervantes, to je priznanje za koje se takmiče svi pisci koji pišu na španskom jeziku od Evrope do Latinske Amerike. Dobitnik za 2017. godinu je Sergio Ramirez. Zorana Šuvaković je novinar i inače dobar poznavalac Latinske Amerike.
Ovogodišnji dobitnik je prvi Nikaragvanac koji je dobio nagradu Cervantes. Kao i mnogi drugi pisci iz generacije latinoameričkog buma, Sergio Ramirez, koji ima 75 godina, nije ograničio svoje pisanje samo na jedan žanr. Osim što je romanopisac, esejista, pesnik, on je novinar, kolumnista, piše za 20 latinoameričkih i evropskih i severnoameričkih listova. U Nikaragvi nekada je pripadao ilegalnom pokretu za svrgavanje diktature. Kasnije je kao prvoborac učestvovao u sandinističkoj revoluciji, a 80. godina bio je čak i potpredsednik zemlje, na čijem čelu je bio Daniel Ortega, koji je danas na čelu Nikaragve. Danas je Ramirez najteža Ortegina noćna mora. On kritikuje državu u čijem je stvaranju učestvovao, zbog toga što je nekadašnja sandinistička borba protiv diktature, siromaštva, obespravljenih paura izneverila svoje ideale. Nikaragva je pod vođstvom Ortege postala autoritarna država. Ramirez ne priznaje na dogmatiku vlasti. U svojim literalnim delima se sa jednakom žestinom suprotstavlja fantazmama vetrenjača, kao što se u svojoj domovini suprotstavlja dogmatskoj autoritarnosti. Njegovi književni likovi se slično njemu suočavaju sa utopijama i poraženim fantazijama. U njegovim romanima odzvanjaju teške posljedice poraza, tog neizbežnog pratioca ljudskog postojanja. Moralne rane nikad ne zarastaju, kaže Ramirez. Nedavno je ovaj stari i razočarani revolucionar dao novu definiciju dobre revolucije. Najbolja revolucija je ona u kojoj gledaš na svet kao i onaj drugi čovjek pored tebe. Nagradi Cervantes pripisuje se naziv Iberoameričkog Nobela. Kada je ovog novembra dodeljena prvi put jednom Nikaragvancu, mnogi latinoamerički mediji pozdravili su ovakav potez. Karibi preko Ramireza dobili su literarni prozor u svet. U svetu se mnogo toga zna o prozirnom plavetnilu karibskih plaža, ali vrlo malo o nejednakostima, siromaštvu i izneverenim očekivanjima. Nikaragva je kod nas bila interesantna dok je trajala sandinistička revolucija protiv Somozine diktature. Vrlo se malo potom čulo o tome koliko su se izvitoperili sandinistički ideali u stvarnosti. Bilo bi dobro da se i naša javnost kroz fikciju Sergija Ramireza suoči sa zankama razočarenja postrevolucionarnog doba. O tome gde završavaju utopije, ukoliko je revolucija sama sebi cilj, Ramirez je pisao i u knjizi Adios Muchachos, gde se mešajući fikciju i stvarnost ne osvrće samo na izgubljene iluzije u svojoj domovini, već on u svoju poetiku ubacuje ličnost iz bliske istorije iz celog sveta. Kod nas je pre 10 godina objavljen samo jedan roman Sergija Ramireza, 1001 smrt. To je priča o fotografu Santiago. Kroz objektiv njegove kamere vide se na stotine naličija ljudskih naravi, poraženih fantazija i utopija. Jedna od utopija koja je najduže opstala je ona o prokopavanju kanala kroz Nikaragu. Da li je taj faraonski poduhvat osmišljen da bi se nekadašnji Ramirezov saborac Daniel Ortega održao na vlasti ili da bi, kako sam kaže, iskorenio siromaštvo u Nikaragvi? Ramirez je pisac iz male i siromašne zemlje, ali njegove teme su univerzalne i vrlo aktualne. Najveća nagrada za književnost na španskom jeziku, Iberoamerički Nobel, zaista je otišao u prave ruke. Njenom laureatu je ipak čak i u španskim medijima posvećeno vrlo malo teksta. To ne treba da nas čudi, s obzirom da se Španija nalazi u političkom vrtlogu u kome se katalonski separatizam stavlja u prvi plan. U pozadini svega toga je duga istorija nesporazuma, pa Frankova diktatura, čijeg se nasleđa Španija nije u potpunosti oslobodila. Proza Serhija Ramireza mogla bi da ima isceliteljsku ulogu.
Eto da ponovim, dobitnik nagrade Cervantes za 2017. godinu je, kao što ste čuli od Zorane Šuvaković, Serhio Ramirez. U emisiji Čitač govorimo o velikim svetskim književnim nagradama, sada o Bookerovoj nagradi. Booker McConnell, kompanija osnovana 1835. godine u Engleskoj, bila je jedna od najvećih prehrambenih kompanija na svetu. Ona je 1968. ustanovila književnu nagradu koja se dodeljuje za roman pisan na engleskom jeziku i objavljen u Ujedinjenom kraljevstvu. Do 2014. godine su samo književnici i književnice iz zemalja Commonwealtha, Irske i Južnoafričke republike mogli da budu nominovani. Posle te godine nagrada je postala internacionalna i jedini uslov koji ostao je jezik i zemlja izdavanja. Danas je ova nagrada teška 50.000 funti, dok svi koji su ušli u najuži krug dobijaju po 25.000 funti. Bukera su, kao i ostale internacionalne i grandiozne nagrade, od samog početka pratile kontroverze. Marksistički pisac John Berger, laureat iz 1972. godine, protestovao je zbog poslovne prakse Booker McConnell i kompanije, koja je zloupotrebljavala najemnički rad lokalnog stanovništva na Karibima, pa je polovinu svoje nagrade, koja je tada iznosila 5.000 funti, uplatio britanskom ogranku Crnih pantera. Najveća neizvesnost i literalna borba odigrala se 1980. godine, kada je žiri samo pola sata pre proglašavanja pobednika odlučio da to bude William Golding za svoje delo Obred strasti, a ne Anthony Burgess za Zemne sile. Dobitnik nagrade Booker za 2017. godinu je Amerikanac George Saunders za roman Lincoln u Bardovu. Sagovornica naša u studiju je Nađa Bobičić, književna kritičarka. Nađa, moje prvo pitanje, pošto George Saunders je prevođen samo u nekim književnim časopisima kod nas, znači nemamo prevod njegovih knjiga, mada on i nije mnogo pisao, uglavnom priče. Eto, kako bi ga predstavili kao jednog novog autora ovde?
Da, on je, prije svega hvala na pozivu, George Saunders je novi autor ovdje i dijelom u Evropi, dok je u Americi on zaista književna zvijezda već možda i do 20 godina. On je pisao kratke priče, ima nekoliko zbirki, recimo zbirka 10. decembar, koja je objavljena 2013. godine, je proglašena jednom od 10 najboljih knjiga te godine. Takođe je dobio nagrade razne i za tu knjigu i za prethodne zbirke priča, a kod nas je prevedena naslovna priča, to je početna priča te zbirke u poljima i s njim je radio dva intervjua Mića Vujčić za NIN. Tako da to sve što mi o njemu znamo.
Možemo reći o njemu, da,
jeste. Ovdje. I s druge strane, mislim da je u Evropi možda malo bolja situacija, on je definitivno mnogo poznati kao američki autor i ova nagrada koju je dobio možda predstavlja njegov ulazak recimo i na evropsko tržište ili evropskoj publici, da ne bude baš da koristim tržište kao termin.
Da, ali tako je došlo vreme sa knjigama. Malo iznenađenje da Amerikanac ponovo dobije nagradu Man Booker.
Da, to ste u pravu. U stvari, mislim, nije iznenađenje, zaista ta knjiga je po kvalitetu mnogo bila naprosto skakala odnosu na ostale knjige koje su bile i u širem i užem izboru. I to se lako dalo predvidjeti, on je bio apsolutni favorit. S druge strane, jeste razne polemike pokrenulo, zato što je Man Booker do prije 3 godine bio zatvoren, dakle, nisu mogli autori iz Amerike dobiju tu nagradu zbog toga što se smatrao da će neki način ti autori da utiču na ostale, na te britanske autore i britanske nekadašnje kolonije koje su autori iz tih kolonija su mogli da uđu dobiju Man Booker nagradu i sada se na jednom desila čitava poema i histerija šta je sa britanskom književnošću. Ja bih primarno to diskreditovala, naravno, te nacionalističke ideje o ne znam kakvoj britanskoj književnosti su mi potpuno deplasirane, ali s druge strane ono što jeste zanimljivo jeste da su dva različita autora dobili iz Amerike. Dakle, prošle godine to je bio Paul Beattie, afroamerikanac sa satiričnom knjigom, a ove godine su dodijelili autoru koji je potpuno zvijezda u Americi, kao što sam rekla, a ovdje nije, dakle, ni u Evropi i potpuno zasluženo je. I prošle godine i ova je bila ta nagrada, tako da mislim da neće se ništa desiti sa Man Booker nagradom, ona je važna svakako i ti širi izbori i tu i uži, tu također budu autori iz Britanije, iz Kanade, iz raznih drugih zemalja engleskog ovog područja, tako da, eto, mislim da je ta kritika malo pretjerana.
Pošto smo u emisiji slušali nešto o Nobelove nagradi koje ove godine, to jeste 2017. mi smo već u 2018. godini, dobio pisac Ishiguro i on je također, kao Ishiguro, mislim na Georgea Saundersa, profesor kreativnog pisanja i književnosti u Americi. Pretpostavljam da je tu isto jako popularan i po tome.
Jeste, da on je, što se njegove biografije tiče, zanimljivo je da on, dobro, on je iz Teksasa, ali je u stvari po zanimanju, recimo, geofizičar, da, inženjer geofizike, i onda on radio neko vrijeme u svojoj struci, čak je bio u Sumatri u nekoj firmi radio, ali je od 88. godine prvo bio polaznik kurseva kreativnog pisanja, onda vremenom se potpuno orijentisao, dakle, na pisanje, i on sam postao je profesor na univerzitetu i predaje kreativno pisanje, i često su njegovim intervjuima mogu i vidjeti te nekakve, on objašnjava kako teče proces pisanja, i dobro što ste povezali sa Ishigurom to kreativno pisanje, taj fenomen, dakle, da to više nije kreativno pisanje nešto oko čega se vode polemike. Dakle, kreativno pisanje je ušlo u kanon, odnosno shvatilo se u stvari da pisanje jednim dijelom zaista više nije način na koji su gromantičari shvatali kao udar genija, već nešto oko čega treba dosta da se trudi, radi, i dakle se stalno popravi različite verzije teksta. Vidjet ćemo gdje će to dalje da odvede. Ali
za Vesna Gosford također predaje u Londonu kreativno, književnost i kreativno pisanje englesku, tako da eto, povezujem sa Vesnom pošto je nedavno boravila ovde i vi ste govorili o njenoj književnoj večeri. Ali kako bismo predstavili, pročitali ste roman, prvo da kažem,
da,
Lincoln u Bardovu, zato što retko ko ima priliku da pročita u originalu, evo, tek dobijena nagrada. I sad vaši prvi utisci, šta biste nam rekli o tom delu, pošto mi nismo čitali, znači nepoznanice.
Da, 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 evo pa ukratko, dakle, Lincoln u Bardu, tema je romana, znači februar 1862. godine, tek je počeo građanski rat u Americi, Lincolnov sin umire, i onda je George Saunders pokrenula na taj roman jedna scena, odnosno scena koja je iz različitih izvora u tom trenutku bilo različitim novinama prikazana, a to je da je Lincoln išao u kapelu gdje je taj njegov sin se, to je tio njegovog sina se nalazio, i onda ga je plakivao više puta u toku, ne znam koliko, mjesec dana recimo. Tako da u stvari zaplet romana da se duša tog Lincolnovog sina Billy nalazi u Bardovu, a Bardo je jedan tibetanski pojam za to stanje između ovog svijeta i one onostranosti, dakle neka vrsta recimo čistilišta.
Da.
E sad, to jeste u naslovu, dakle roman je tibetanski pojam, ali u principu forma na kojoj je knjiga zamišljena i kako se ti nekakvi koncepti onostranosti shvataju, mislim da bi se definitivno mogao reći da je najsličnija Danteovskom, dakle hrišćanskoj toj ideji čistilišta. I te duše koje se pojavljuju kad razgovaraju sa Lincolnovim sinom, one također imaju na sličan način kao što recimo u Paklu i čistilištu Dante prikazuje te grešnike koji imaju te njihove greške iz ovostranosti se prenose u taj neki međuprostor. Tako i ovdje, dakle, ukoliko neko nije, recimo, u ovom životu je, ne znam, pripovijedao o tome, jedan sveštenik je propovijedao, kako bismo rekli, o tome da je Bog surov i da kašnjava, onda on se stalno, recimo, nalazi u tom bardu, stalno se vraća, neko trpi tu kaznu, i to je definitivno Danteovska poetika. Tako da je to zanimljivo, i mislim da je zanimljivo što onda postoji ta nekakva stalni odnos između istorijske ličnosti Lincolna i njegove privatne ličnosti kao u odnosu sa sinom, a kada se to poveže sa Saundersom i sa njegovim, recimo, političkim aktivizmom i sa tim da je on pisao protiv Trumpa i kritikovao savremeno stanje u Sjedinjenim Američkim Državama, onda definitivno vidimo u stvari da je namjerno izabrao taj prelomni trenutak u američkoj istoriji.
I opet politika na neki način, samo što Lincolnovo vreme.
Jeste, i s tim u vezi također je zanimljivo opet na tragu recimo postmodernističkih autora, to je da on, tu se ne pojavljuju samo duše, dakle u tom bardu, već i različita svjedočanstva o Lincolnu i njegovoj porodici iz različitih izvora, i onda vidimo koliko je to sjećanje ljudi, recimo da li je bila ta noć kada se odvijao bal kod Lincolnovih, da li je bio pun mjesec ili se mjesec uopšte nije vidio, ili
to je to sjećanje varljivo.
Sjećanje varljivo, i to se također otvara kao jedna važna tema u ovom romanu.
Ukupan utisak da je dobar roman, koliko je stranica, pošto u posljednje vreme mi se čini da pisci su raspisani, dugi su romani.
Pa da, ovo je, mislim, rekli bismo srednji, nije onako baš kratak roman, ali ja sam učitala, ovo je format, recimo, ne znam, možda 300 stranica od prilike. I roman je, kažem, definitivno se odvajao zato što je formalno vrlo ambiciozan, i on jeste izazov za čitaoci i čitatelje, i to je u skladu u krajnjem sa poetikom samog Saundersa, koji govori o tome da ne valja da se podcjenjuju čitatelji i čitateljke. U principu, on im zadaje nekakvu vrstu zadatka i uključuje ih u tekst, i to je ovdje uspio, i mislim da je zanimljiv taj odnos na prosto fikcije, istorije, ličnosti, društva, i to je, u tom smislu mislim da je vrlo zaokružen i dobar roman, i očekivalo se to od njega. Naprosto on je zaista jedan od najpoznatijih autora kratke priče i eseja danas.
Dobro savladao veštinu pišući priče, naravno to je najzahtevnija forma, da kažemo. Tu se mora pokazati umeće književnosti.
Da, i on insistira stalno na tome da mnogo puta revidira tekst i uvijek izbacuje viškove dok ne dođe do neke konačne verzije. I samo još nešto mi je posebno zanimljivo za tu knjigu, a to je da recimo na tim tržištima angloameričkim su audio knjige mnogo popularnije nego ovdje i mnogo ljudi ih čita i u vezi s ovom knjigom kako su mnogo glasova je u njoj, onda se mnogo radilo i na tome 166 različitih osoba je čitao dio segmente iz knjige za tu audio knjigu i između njima su neke od vrlo poznatih ličnosti nama, recimo Julian Moore, Susan Sarandon, spisateljice Miranda July, znači razni ljudi, a uključujući tu i članove njegove porodice i samog autora.
Interesantan, da kažemo, projekat.
Da.
Kod nas nije uobičajen, ali evo i tako se knjiga može predstavljati. Možemo zaključiti da nagrada Booker retko, da kažemo, ode u pogrešne ruke, uvek su to dobri pisci i zanimljivi autori i nekako su poetike različite iz godine u godinu. Nema ponavljanja, nema mode u tom pisanju, svako je individua za sebe, ili tako?
Jeste, ali s druge strane ono što je zanimljivo, dakle, postoje, vi kao neko ko prati ili čita redovno, recimo, te romane iz užeg i širih izbora, primjećujete određene poetičke tendencije, ali ono što je fascinantno jeste da se relativno lako može, da kažemo, predvidjeti kada se izađe širi krug, koji su najbolji romani, jer zaista postoje nekakvi ono pravila zapadnog kanona, sad nećemo ulaziti u to kakav je taj kanon, ali pravilo po kojima se može procijeniti ono kvalitet knjige, koliko ih zadovoljava, koliko se vezuje za nekakve savremene poetike uključivanja različitih glasova i s tim u vezi lako bilo naprosto vidjeti da ovaj roman se ističe i recimo posebno ih preporučala roman Marlona Jamesa od prije dvije godine koji je definitivno za ove tri godine kako ja čitam najbolji, bolji čak i
nije
do ovog romana.
Nije još preveden kod nas.
Nije još preveden, zove se Kratka istorija sedam ubistava. I samo kratko u vezi sa kritikom ovog romana, ako imam vremena. Dakle, u jednom književnom podcastu, Slate's Audiobook Club se zove i preporučam ga svima, a tamo su između ostalih svih pohvala knjizi koja potpuno su na mjestu. Primijetile su kritičarke i kritičari da nedostaje afroameričkih glasova ne samo nivou kao političke korektnosti, već sama tema građanskog rata je otvarala prostor autoru da na neki način uključi malo više i ta rasna pitanja. Pa da, ukoliko dakle bismo mogli reći neku kritiku, mislim da bi ta bila definitivno najviše artikulisana. Eto.
Evo, ja mogu se zahvaliti Nađi Bobičić na ovim informacijama iz prve ruke, zato što je pročitala knjigu i nadamo se evo, da će u ovoj godini koliko već doći do prevoda kod nas. Ako ne ove knjige, a bar ona iz prethodne godine.
Da, nadamo se da će. Hvala vam puno.
Every breath is a prayer of some kind. I breathe in, I breathe out, I just breathe. And you're so well blue, wonderful to me. Laughter swimming in your eyes. I dive in, I dive deep, I just swim and lose myself in you, blue, wonderful again. Don't you know where you go? I will follow. In your footsteps I find my own fears. Addicted like I am to the blue. Kind of blue of all the blues I need. Yesterday the someone else's song. In 65 summertime long ago. Long before you came blue wonderful. The blue wonderful I know. Age is something I've just left behind. In the past, far away used to be. But your presence, my blue, wonderful to me. Go where you want, when you want to. Just don't let the wind take you free. Stick around the light that brings you home. Ever hang around with the breeze.
Ruska književnost je velika i bogata, to svi znamo. Svake godine se objavi puno knjiga i naravno ima i više književnih nagrada, no danas govorimo o najvećoj ruskoj književnoj nagradi koja se zove Velika knjiga za proteklu sezonu. 12. put dodeljena je Lavu na Nilkinu, a o ovoj nagradi više će nam reći Sanja Milić. No, Sanja, prvo pitanje, nama je nepoznanica ovaj autor, pa evo šta nam možete reći.
Dobar dan, Dragana, dobar dan slušaocima emisije Čitač. Lav Aleksandrović Danilkin je rođen 1974. Znači, ispada u nešto što bismo sada već nazvali srednjom generacijom. On je novinar, pisac i književni kritičar. Radio je i pisao za različite magazine, a sada je urednik kulture u Ruskoj gazeti. To su njihove dnevne novine, slične našoj politici. On je nagradu Velika knjiga dobio za biografiju Lenjinovu, koja se zove Lenjin, pantokrator sunčeve prašine. Izdavač je Maladaja Gvardija, kuća koja je inače specijalizovana za biografije. Pre ove, Danilkin je napisao i biografiju Jurija Gagarina, za koju je takođe dobio jednu od važnih ruskih književnih nagrada. E sad, ono što je zanimljivo, stogodišnjica oktobarske revolucije, iako postoje u ruskim medijima, pogotovo u onima koji su levičarski nastrojeni, kakva je, na primjer, Pravda, koja izlazi dan danas, postoje kritike kako navodno nije dovoljno pažnje u ruskoj kulturi i javnosti uopšte posvećeno stogodišnjici revolucije. Bojim se da to nije tačno, čak i Danilkin to izjavio, a čitavo takmičenje za Veliku knjigu je ove godine bilo posvećeno stogodišnjici revolucije, tako da je, kako kažu ruski novinari, bilo otprilike predvidivo da će Danilkin baš za knjigu o Lenjinu dobiti nagradu Velika knjiga. Velika knjiga vuče i veliki novac sa sobom. Fond za nagrade je 5,5 miliona rubalja. Najveći deo toga dobija prvonagrađeni. Da kažemo i ko su drugo nagrađeni i treće nagrađeni. Drugu nagradu dobio je Sergej Šargunov za knjigu Kataev, Potraga za večnim prolećem. Reč je o piscu i scenaristi Katajevu, dakle takođe biografska knjiga, a treću nagradu dobio je Šamil Idijatulin za roman Grad Brežnjev. I ova knjiga se, iako je fikcija, tiče ruske istorije.
Znači, sad, mešaju to žanrove, očigledno, znači nije striktno roman?
Ne, da, ali kod njih je sada veoma popularno ono što oni zovu non-fiction, a u non-fiction im spadaju upravo biografije i knjige koje se bave njihovom istorijom, najčešće istorijom 20. veka, pošto se u Ruskoj Federaciji trude da pomire dve svoje tradicije, onu koja je vezana za oktobarsku revoluciju, za pobedu veliku nad fašizmom u Drugom svetskom ratu, i onu koja je vezana za carsku Rusiju. Treba reći da kada je glasanje za Veliku knjigu u pitanju, to je ogroman žiri, njega čini više od 100 ljudi, reč je o urednicima, književnim kritičarima, piscima koji nemaju knjigu u konkurenciji. Dakle, to je veliki...
Objektivnost velika, znači.
Veliki, ozbiljan žiri, ali postoji i glasanje za Veliku knjigu na društvenim mrežama. I ono je uvek nekako slično, samo što baš redosled prva tri nije isti, tako da je po glasovima publike Šargunov sa tom knjigom o Katajevu na prvom mestu, a
Danilkin
na drugom. Dobro,
interesantno opet da su se složili da, oko tri.
A Danilkin na drugom. E sad, šta bi još bilo interesantno reći, Danilkin je naravno, nagrada je uručena 12. decembra, dao nekoliko intervjua i pitali su ga kako je to sad on uzeo, zašto je uzeo da piše o Lenjinu kada je napisano toliko relevantnih biografija. On je rekao da svako ima pravo na svoje viđenje istorije, da je on u pisanju krenuo od jednog zagonetnog dečijeg crteža Lenjinovog, i da je tražio objašnjenje i opravdanje, logiku u istoriji, dakle objašnjenje i opravdanje za to da istorija ruska nije bila besmislena. On smatra da je Lenjin veoma važan i da će ponovo njegov portret visiti na svim važnim mestima u Rusiji, da je prosto najvažnija činjenica, najvažnija politička ličnost ruske istorije 20. veka. Pitali su Danilkina i koje bi Lenjinove knjige preporučio i da li je Lenjin, ono što je Lenjin pisao i danas, zanimljivo, važno. On je preporučio pre svega knjigu Država i revolucija, a o knjizi Imperializam kao viši stadijum kapitalizma je rekao da je to prvoklasni non-fiction u današnjem smislu reči i da tu knjigu kada neko danas čita, da recimo ne zna ko je napisao, lako može da pripiše Žižeku ili Tomi Piketiju po idejama koje je Lenin u toj knjizi iznao. Ja ću podsjetiti ko je do sada dobio nagradu Velika knjiga, većina tih pisaca je kod nas prevedena. Prvi dobitnik je Dmitri Bikov, zatim Ljudmila Ulicka, Vladimir Makanjin, Leoni Đuzefović, on je dobio ovu nagradu dva puta i 2009. i prošle 2016. godine, Pavel Basinski, Mihajl Šiškin, Danil Granjin, Jevgeni Vodolaskin, Zahar Prilepin, Guzelj Jahina i evo sada Lav Danilkin, većina ovih pisaca su kod nas prevedeni i čitani s razlogom. Reč je u stvari o odličnom uzorku iz savremene ruske književnosti. I još nešto lepo, kada dodeljuju veliku knjigu, onda oni iznesu i statističke podatke. Tiraži knjiga u Ruskoj Federaciji su u prvom polugodištu ove godine za 20% veći nego u istom periodu 2016.
Čitaju, znači, knjigu,
tako
dobro.
Tako je, čitaju, što ohrabruje sve ljude koji se bave knjigom.
Ja sam sve vreme razmišljala dok si govorila o nagrađenoj knjizi, to jest o tematici knjige, Zahar Prilepin sa obitelj. Sasvim nešto suprotno, tematski suprotno. On se bavi, u stvari, progorima, logorima koje su pravili komunisti, a evo Lenin sad na ovoj drugoj strani.
U Rusiji je ovih dana aktuelna vrlo zanimljiva polemika. Ruska televizija baš na godišnjicu revolucije, državna televizija, pustila trodelnu seriju Demon revolucije, u kojoj je reč o Leninu i u kojoj se postavlja pitanje, odnosno problematizuju se načini finansiranja ruske revolucije. Optužuje se Lenin da je od nemačkog cara uzeo novac za podizanje revolucije.
Čuvena priča o oklopnom vozu koji je došao u Rusiju.
Tako je. I ja sam, recimo, meni bilo vrlo zanimljivo da pročitam šta je u Pravdi o tome pisala. Oni su jako ljuti, intervjuisali su relevantne istoričare. Novinari su bešnji od istoričara, istoričari su odmereni kada sude o toj seriji. Serija je inače odlična. Lenina igra Jevgenij Mironov, glumac koga naša publika zna po tome što igraju Dostojevskog u čuvenoj seriji, RTS ju je pokazivao, i igrao je Kneza Miškina u Idiotu po romanu Dostojevskog, također smo mogli da je gledamo na RTS-u, izvanredan glumac, a glavnog čoveka koji nabavlja taj novac igra izvanredni Fjodor Bondarčuk, koga znamo i kao glumca i kao reditelja. Tako da, eto, prosto oni se bave
istorijom u svim medijima. Strane, i to će večna borba biti ko je bio bolji, ko je bio pozitivniji u toj istoriji. Mi čitamo, naravno, knjige dobre.
Ja se nadam da će ova Danilkinova knjiga o Lenjinu biti prevedena, jer to je prosto istorijski period koji je važan za ceo svet, a ne samo za Rusiju.
Hvala, ovo je bila Sanja Milić. Govorili smo o nagradi Velika knjiga koja je dodeljena u Rusiji sredinom decembra. Emisija Čitač. Možemo vidjeti da su mnoge najznačajnije nagrade i van ovog spiska nekako nastajale početkom 20. veka, pa tako i nagrada Goncourt, najveća francuska književna nagrada, nju dodeljuje Akademija,
nazvana po svom osnivaču, poznatom piscu, kritičaru i izdavaču Edmondu de Goncourtu, koji je sav svoj imetak namenio osnivanju ove književne organizacije sa sedištem u Parizu, a u slavu svog brata i saradnika Žila. Glavni cilj akademije je da, kako je navedeno u testamentu, kroz literalne aktivnosti u koje spada i ova nagrada, a koja se dodeljuje u 4 kategorije, za prvi roman, kratku priču, poeziju, biografiju, promoviše i potpomaže francusku književnost. Novčani deo nagrade je izrazito simboličan, skoro identičan iznos novca koji je dodeljen prvi put 1903. godine, dodeljuje se i danas, a on iznosi oko 10 evra. Razlog je, kako se objašnjava, taj što delo koje dobije Goncourta postaje instant bestseller, čineći svog vlasnika bogatašem u smislu zarade od prodatih tiraža. Iz Pariza, ovogodišnji dobitnik nagrade Goncourt, Branko Maširević.
Dobitnik Goncourtove nagrade za 2017. godinu je Erik Vujar za roman Dnevni red u izdanju Act Sud. Ovaj mladi pisac iz Liona živi daleko od medijske buke i o njemu se zna veoma malo, to je samo ono što je zvanično, kao što je njegova velika ljubav prema filmu kojim se takođe bavi. On nije bio među glavnim kandidatima za najvažniju književnu nagradu u Francuskoj, ali je ipak uvek bio citiran među onima koji bi mogli da nagradu dobiju. Dnevni red je roman o pozadini izbijanja Drugog svetskog rata, ali ne kroz opis ili analizu ekonomskih i političkih uslova koji su do njega takođe vodili, već putem pokušaja da se istakne važnost navodno malih ljudskih pristajanja na kompromise koji će imati velike posledice. Vujar je to već pokazao u ranijim knjigama, kada je dodirnuo temu kolonijalizma, kako onog u Peru, tako i onog u Kongovu, tu sposobnost da oslika nešto što ne izgleda važno, kao tu ljudsku spremnost da upravo za to nešto sve žrtvuju. To je srž ove knjige u kojoj se posmatrač oko pisca, ali njegov filmski osjećaj za detalj, uz naravno suptilno čitanje istorije, posebno zadržavaju na jednom naoko običnom datumu, 20. februar 1933. godine. Pisac nas uvodi u taj dan koji nije obećavao ništa istorijski, da bi nam otkrio da su tog dana 24 najveća nemačka industrijalca bili primljeni u salon Reichstaga, gde im je najpre Hitler održao govor da bi im Gering najdirektnije sažeo svrhu te posete. Da se obnovi i ojača nemačka privreda, da se pobedi na izborima 5. marta i tako one sposobe komunisti i opozicija, a prava moć da njima vođama najvećih nemačkih preduzeća. Vujar piše da su to otprilike bile reči koje su izvršile snažan utisak na prisutne koji su izabrali da izaberu Hitlera i da je ta podrška tog februarskog dana nešto što je omogućilo toliko toga što se kasnije dogodilo i što nam je poznato. Jer Vujar ima taj talenat da uoči šta je u svakom vremenu ona nevidljiva opasnost od tog fatalnog i ako navodno malog pristajanja, male i ne uvek svesne pomoći inerciji zla koje se uveliko kovitla. Drugi događaj koji je važan u ovoj knjizi jeste aneksija Austrije, a sve to je opet poslužilo pistu da pokaže kako je iza te zastrašujuće savršene nemačke vojske, iza te fascinantne opremljenosti celog jednog društva, već bila uočljiva i osetljiva, ako ne i odmah vidljiva, ona pukotina kroz koju će iscuriti sva ta zaliha zanosa i energije i koja će se pokazati tako pogubno. Vujar ume da tanano i precizno oslika te često nevidljive kulise istorije, da u njih ugradi malo ljudsko biće koje strepi i koje zbog svoje malenkosti daje isto tako mali, ali značajan i nekad fatalan doprinos brzini koja je često već i sam početak rušenja. Ovo nije obimna knjiga o ratu i ratovanju kao što su to bile one koje su nešto ranije krunisane istom nagradom, Pierre Lemaitre ili Alexis Genia, ali ima istu i veliku zaslugu da iznova i uporno postavlja to moralno pitanje o smislu istorije i o odgovornosti pojedinca u njoj, koje se sve češće sklanja u stranu pred novim brzinama koje pomućuju duhove i strasti. Jer ova knjiga podrazumeva da u svakoj sredini i na svakom mestu ima već spremnih datuma koji će poput tempirane bombe biti aktivirani pomoću ljudske poslušnosti i poniznosti, a sve zbog sopstvenih malih strahova i još manjih interesa. Posledice su već u toku.
Jour que j'étais dans mon antre où l'on entre. maçon. Il était maçon, il avait les mains tendres. Et de quelle façon il m'a bien fait comprendre que de tout l'immeuble, j'étais la voisine qu'il avait le plus envie d'aimer. Alors j'ai dit merci, merci beaucoup.
Sa vama su u prvoj ovogodišnjoj emisiji Čitač bili Vladimir Penđer, Ivana Krstanović, Rada Ćorović, Peđa Vasić i Dragana Kovačević.